Meillä on täällä vieraana Sonja Alalahti, joka puhuu mindfulnessista sosioemotionaalisia vaikeuksia kokevien lasten tukikeinona varhaiskasvatuksessa. Ja Sonja on siis tekemässä erittäin mielenkiintoista gradua tästä aiheesta. Ja todella iloisia ollaan, että saadaan sinut tänne tänään. Ole hyvä.
Kiitos. Kuuluuko tämä täältä mikistä tämä ääni? Hyvä. Joo, mä ajattelin, että ihan ekana, ennen kuin mä kerron teille mitään, niin tehdään ihan tämmönen mindfulness-harjoitus. Ja ottakaa sellainen asento, että teidän on niinku semmoinen 5-10 minuuttia mahdollisimman helppo olla. Täällä nyt voi oikein maata, mutta voi olla vaikka silleen niinku yläasteella pulpetissa.
Näin.
Tai jotenkin, että pystyy mahdollisimman helposti olla rennosti hetken aikaa. Ja sit voi laittaa silmät kiinni. Ei ole pakko, jos tuntuu epämukavalta, mutta suosittelen. Helpottaa keskittymistä. Ja sitten rauhoitutaan tähän harjoitukseen silleen, että otetaan 3 syvää hengitystä niin, että hengitetään nenästä sisään ja suusta ulos. Ja mahdollisimman syvään, niin että se tuntuisi täällä kyljissä ja palleassa asti. Hyvä. Sitten voit hengittää ihan tavallisesti, silleen niin kuin sun hengitys just nyt on luonnollisesti. Ja käydään meidän kehoa läpi sillä tavalla, että aloitetaan varpaista. Voit siirtää sun tarkkaavaisuuden sun varpaisiin. Miltä siellä tuntuu? Onko kylmä tai lämmin? Tuntuuko sun kengät ehkä joltain sun varpaissa? Sitten voit siirtyä pikkuhiljaa jaloissa ylöspäin, nilkkoihin ja sääriin ja polviin. Ei haittaa, jos ei tunne mitään erikoista. Joskus voi tuntea myös jotain epämukavaa. Mutta mitä tahansa tuntee tai ei tunne, niin sitä ei tarvitse yrittää muuttaa, vaan huomata vaan, että mulla on tämmöinen tuntemus tänään tässä kohdassa. Sitten voi siirtyä jaloista mahaan ja selkään, kylkiin, mitä siellä tuntuu. Ehkä hengitys tai jotain muuta. Sitten jos huomaa, että ajatukset karkaa, sekään ei haittaa, voi siihenkin vaan kiinnittää huomioon, että hei, mulla tuli tällainen ajatus. Ja sitten palauttaa mielen takaisin tekemään tätä harjoitusta. Sitten voi miettiä olkapäitä, hartioita, käsiä. Onko hartiat rennot vai jäykät tai onko käsi vaikka kylmä tai lämmin. Ja edelleenkään ei tarvitse yrittää muuttaa mitään. Sitten voi miettiä vielä kaulaa ja päätä, korvia, nenää. Tuntuuko niissä jotain? Ei haittaa, jos ei tunne mitään erikoista. Sitten voi hetken kuunnella ihan koko kehoa. Jos sun kehossa oli tai on joku kohta, missä tuntuu epämukavalta jollain tavalla, niin voit laittaa sun käden siihen kohtaan ja antaa sen vaan olla siinä ja hengittää rauhassa ulos. Sitten jos sun kehossa on joku kohta, missä tuntuu kaikista mukavimmalta, tai mikä on yleensä sulle semmoinen kohta, mikä tuottaa sulle jostain syystä iloa, tai mistä sä tykkäät kaikista eniten, niin voit laittaa käden siihen kohtaan. Ja antaa sen vaan olla siinä ja hengittää rauhassa ulos. Sitten voit vielä lopuksi kietoa kädet sun kehon ympärille niin, että halaat sun kehoa. Ja voit mielessä kiittää sun kehoa tästä päivästä siitä, että se on jaksanut tulla tänne. Se on just sun keho. Hyvä. Voit ottaa vaikka yhden syvän hengityksen vielä ja sit voi avata silmät. Kaikki ihan pölähtäneet. Tähän myös lopuksi vielä semmoinen ihan erilainen mindfulness-harjoitus, jos ehitään. Koska sitten se voi niinku tuntua erilaiselta jotenkin, kun on silleen kuullut, että silleen sitä teoriaa, että mitä se tarkoittaa. Mutta joo, voitte pitää mielessä, että miltä toi ton tekeminen tuntui. Ja kerron niinku eka silleen siitä mindfulnessista vähän silleen ylipäätään, että mitä se on. Niin ja sit mulla oli ihan ekana tässä tää, ennen vielä sitä, tää, että miten tää liittyy näihin oiva-opintoihin ja siihen erilaisuuteen ja eriarvoisuuteen ja semmoiseen. Niin no, monesti kun lapsella on pulmia sosioemotionaalisella alueella, niin vika nähdään siinä lapsessa. Lapsessa on jotain vikaa. Se käyttäytyy jollain väärällä tavalla esimerkiksi, mikä tietenkään ei ole toivottu suhtautumistapa, mutta sillä tavalla se helposti menee verrattuna vaikka siihen, että jos lapsella on vaikea oppia lukemaan, niin ei sitä yleensä syytetä siitä. Mutta sitten jos sillä on joku sosioemotionaalinen pulma, se monesti näkyy vaikkapa jonkunlaisena käytöksenä, niin se ote on helposti semmoinen syyttävämpi ja syrjivämpi. Ja sitten myöskin se, että kasvattajilla on todettu olevan vähän keinoja tämmöisten lasten tukemiseen, niin kuin semmoisia konkreettisia keinoja, että mitä tämmöisten lasten kanssa voisi tehdä. Ja sitten mindfulness voi ehkä olla yksi semmoinen keino. No, mitä se mindfulness sitten on, niin tässä on tommosia vähän niin kuin taitojen osa-alueita eroteltu, että mitä siinä harjoitellaan. Ensinnäkin tietoisuustaitoja, että pystyisi olla tietoisesti läsnä tässä hetkessä ilman, että sun tarvii koko ajan jotenkin arvioida tai vaikka kritisoida itseäsi, että mitä sä oot tekemässä ja miksi ja mitä varten ja jotenkin ajattelet jo seuraavaa hetkeä, etkä niin kuin sitä hetkeä, missä sä oot. Ja sitten hyväksyntää, eli semmoista, että olisi niin kuin halua ja valmiutta kohdata sisältä ja ulkoa tulevia asioita, niin kuin sisältä tulevia vaikka niin kuin omia tunteita ja ajatuksia ja ulkoa tulevia, eli mitä tahansa sun niin kuin ulkopuolella tapahtuu, ilman että sun tarvii koko ajan yrittää muuttaa tai hallita tai välttää niitä, että jos susta vaikka tulee joku tunne, niin sun ei tarvi silleen pyrkiä siitä aktiivisesti vaikka eroon koko ajan. Ja sitten defuusiotaitoja. Eli semmoista, että sä pystyisit havainnoida, mitä sun mielessä tapahtuu, millaisia ajatuksia sulla tulee, ilman että sun tarvii heti tarttua siihen, että jotenkin tulkita sitä tai toimia sen mukaan. Että jos sulla tulee vaikkapa sellainen ajatus, että jostain ihmisestä sä oot tyhmä, niin sä pystyt niinku silleen huomata sen, että mulla meni tommonen ajatus, mutta sun ei tarvii vaikkapa sanoa sitä ääneen tai käyttäytyä sitä toista ihmistä kohtaan sillä tavalla, että sillä tulee semmoinen olo, että se on tyhmä. Ja sitten varsinkin aikuisilla tuohon mindfulness-harjoitteluun kuuluu monesti tämmöistä arvojen etsimistä, mitä just mun elämän arvot on, toiminko mä niiden mukaan, jos en, niin miten mä voisin toimia niiden mukaan. Ja tuli mieleen, että pysäyttäkää sitten aina, jos ette jotenkin tajua jotakin, tai jos haluatte kysyä mitä tahansa. Sitten mulla on tämmöinen kuva, minkä mä oon tehnyt joskus puheenviestinnän kurssille, ja sitten ne tykkäsivät tästä hirveästi, niin sitten mä ajattelin ottaa tämän tähän. Ja tässä, tällä mä oon niinku selittänyt sitä, että miten se mindfulness niinku toimii ja mihin sillä niinku pyritään, että miksi sitä niinku tehdään. Ja tässä tämä lähtöasetelma on niinku se, että tuolla seisoo erehdyttävästi minun näköinen ihminen ja sitten tuolla mä oon selittänyt tuota ajatusta, niinku että se on niinku semmoinen rulla tai pyörä, joka pyörii, jota on vaikea pysäyttää. Ja ennen kuin mindfulness on tullut kuvioihin, niin se lähtee pyörimään tuolta. Toi tyyppi ei kerkeä huomata sitä, se vaan jyrää sen yli ja ajaa sen yli, jolloin sitä sattuu se ajatus, minä olen huono ja sillä on jotain negatiivisia seurauksia, koska se ei kerkeä tehdä mitään, siitä tuntuu pahalta. Ja sitten miten mindfulness voisi auttaa tätä tyyppiä, niin kun tuolla on noi taidot, mitä äsken selitin, että mitä ne tarkoittaa, tietoisuustaidot, hyväksyntä, defuusiotaidot, niin kun sä ensinnäkin on tietoisesti läsnä siinä hetkessä ja tunteessa, mikä sillä on. Ja sitten kun sillä on noita defuusiotaitoja, eli se pystyy niinku katsoa sen mieltä vähän niinku ulkopuolelta, niin se kerkee ehkä huomata, että se kerkee tiedostaa, että mulla on tämä tämmöinen ajatusrulla, joka lähtee aina pyörimään. Ja se kerkee havainnoida sen liikettä, niin se mihin ehkä niinku pyritään on se, että sä voisit katsoa, että joo, tuolla se rulla menee, minä olen huono. Mutta se ei pääsekään ajamaan sun yli, koska sä kerkeet huomata sen, sä kerkeet väistää sitä, jolloin sä voit saada helpotusta tänne, eli noihin negatiivisiin seurauksiin. Ja se on niinku se, mitä niinku halutaan, että et sitä jotain tunnetta tai ajatusta tai jotain asiaa ei joskus ole mahdollistakaan muuttaa, tai se sen muuttaminen voisi olla todella vaikeeta, niin voi olla niinku hyödyllisempää se, että sä pyrit tai pyritään vaikuttamaan sinne niihin negatiivisiin seurauksiin. Tajusitteko? Sitten no, mindfulness on todettu olevan tosi hyvä apu muun muassa stressiin, ahdistukseen ja masennukseen. Ja se on semmoinen niinku jotenkin, mistä on tosi paljon tutkimusnäyttöä ja mikä on semmoinen, mihin mindfulnessia niin kuin käytetään tosi paljon. Ja ihan jos menee niin kuin jokin ihan perusterveydenhuoltopalveluihinkin hakeutuu, varsinkin mielenterveyspuolelle, niin mindfulness-terapia on niin kuin yksi semmoinen, mitä saatetaan tarjota avuksi. Sitten mä otin tämmöisiä esimerkkejä jostain tutkimuksista, mitkä vois olla ehkä mielenkiintoisia ja mihin mindfulnessin on niinku todettu auttavan. Niin esimerkiksi opettajilla tukee työhyvinvointia, ryhmän hallintaa ja suhteen luomista oppilaisiin. Ja varmasti vaikka tuossa oli muistaakseni kyse vähän isommista lapsista, olikohan 8-vuotiaita tuossa suhteen luomisessa oppilaisiin, niin voisin kuvitella, että sille ihan samantyylisesti toimii myös varhaiskasvatuksessa. Sitten lapsilla sen on huomattu tukevan muun muassa oppimista, motivaatiota, tarkkaavaisuutta, mielen rauhoittamista, käytöksen hallintaa ja itsesäätelyä ja sitten myöskin lapsilla edistävän hyvinvointia niin kuin aikuisillakin. Ja noi lapsia koskevat tutkimukset on kyllä silleen eniten ehkä 8-vuotiaasta ylöspäin, mutta kyllä siellä oli myös semmoisia ihan 5-vuotiaita joissain tutkimuksissa. Ja sitten vanhuksilla on todettu helpottava muun muassa suhtautumista yksinäisyyteen ja kuolemaan. Niin sitten mä laitoin tuonne tämmöisen ajatuksen, että miten se voisi auttaa sinua vaikkapa työssäsi, koska monilla on joku semmoinen, ei sen niin kuin aina tarvitse jotenkin olla joku kuolema tai joku semmoinen niin kuin tosi iso tai masennus tai joku semmoinen tosi iso asia, mihin sillä haetaan apua, vaan vaikka joku semmoinen, että sulla menee vaikka hermot johonkin samaan asiaan aina töissä, niin ehkä voi miettiä myös sellaisia, ettei tätä tarvitse aina niin kuin lähestyä jonkun semmoisen elämän isoimman asian näkökulmasta. No miten mindfulnessia sitten harjoitellaan, niin yleensä tai no melkein aina aloitetaan hengitystietoisuus- ja kehotietoisuusharjoituksista. Eli just toi, mitä me tehtiin, oli niinku kehotietoisuutta. Ja tuossa hengitystietoisuudessa niinku ihan harjoitellaan myös semmoista hengitystekniikkaa ja just sitä, että sen saisi menemään tänne niinku alas asti, että se ei ole semmoista pinnallista hengitystä. Ja sitten on muita harjoituksia, tietoinen syöminen, eli että niin, no syödään tietoisesti ja kaikilla aisteilla, niin kuin se, tämä on myöskin monesti semmoinen alkupääharjoitus, että havainnoidaan niin kuin kaikilla aisteilla sitä ruokaa, miltä se näyttää, minkä värinen, miltä se tuntuu sun kädellä ja miltä se tuoksuu ja miltä se tuntuu sun suussa ja niin edelleen. Sitten tunneharjoittelu voi olla tosi monenlaista, mutta esimerkiksi sellaista, että pysähdytään vaikka johonkin hetkeen silleen, että mikä tunne minussa on just nyt ja mistä mä tiedän sen, millaisia ajatuksia siihen liittyy, millaisia tunteita mun kehossa on ja semmoista. Sitten mielikuvaharjoittelu on semmoista monesti, että kuvitellaan jotakin, että on itse vaikka joku, että kuvittelee, että sinä olet vuori ja sitten siellä vuorossa tapahtuu kaikenlaista tai semmoista, että vähän niin kuin mennään itsestä pois ehkä. Sitten ajatusten havainnointi, se liittyy voimakkaasti siihen defuusiotaitoihin, eli että sitä, että sä pystyisit katsoa sun ajatuksia vähän niin kuin ulkopuolelta, että tuolla ne vaan menee, mutta että sä et niin kuin tarttuisi niihin, että sä voisit vaan silleen huomata, että aamulla tuli tämmöinen ajatus, mä annan sen mennä, sitten tuli seuraava, että ei tavallaan jää tulkitsemaan niitä. Sitten myötätunto ja itsemyötätuntoharjoittelu on tosi tärkeä osa tätä. Ja no, niitäkin voi harjoitella tosi monella eri tavalla, mutta esimerkiksi aikuisilla on paljon semmoisia, että mietitään vaikka joku tilanne, missä sä et ole ollut myötätuntoinen itseäsi kohtaan ja sitten, että miten sä olisit voinut olla. Ja miltä tuntuu vaikka, kun sä oot myötätuntoinen jollekin toiselle, voisitko sä tehdä itsellesi niin kuin samalla tavalla. Ja semmoista. Ja tämä harjoittelu muokkaa tutkitusti aivoja ja kiihdyttää jotain tiettyjä aivoratoja ja en ole perehtynyt siihen neurologiaan niin syvästi, mutta kuitenkin, että siellä oikeasti tapahtuu muutosta. No sitten lasten kanssa. Aika samalla lailla kuin aikuisilla, että yleensä myöskin lapsilla aloitetaan niistä hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksista, mutta tietysti kaikkea ei voi tehdä lasten kanssa ihan samalla tavalla ja riippuu tietysti iästäkin. Harjoitukset on tietty lyhyempiä ja sitten niissä voi olla esimerkiksi enemmän liikettä. Ei välttämättä tarvi, tai mun oma kokemus ainakin on se, että jos se vaan on tarpeeksi lyhyt, niin lapset kyllä aika nopeasti sisäistää sen, että tähän juttuun kuuluu tämä, että niin kuin maataan tai istutaan paikalla. Mutta sitten tietysti varsinkin mitä enemmän lapsia on ja lapsesta riippuen, niin voi olla niin kuin tarpeellista se, että on enemmän jotakin liikettä, että se paikalla oleminen voi olla vaikeaa. Ja sitten voi myös lisätä jotain konkretiaa siihen. Jossakin tutkimuksessa oli tehty silleen, että kehotietoisuutta tehtiin niin kuin, että hulavanteella silleen, niin kuin skannattiin kehoa tai siinä kohdassa, niin kuin, missä oltiin menossa. Sitten voi olla vaikka jotakin leluja, vaikka että sulla on joku nalle sylissä ja sitten miltä se tuntuu ja miltä se näyttää ja miltä susta tuntuu pitää sitä sylissä ja semmosia. Ja sitten toi lehti ja pilvet mielikuva tarkoittaa niin kuin sitä, että Tätä kyllä selitetään aikuisillekin monesti näin, koska tämä ei ole mikään helppo asia, että sitä ajatustenhavainnointia, että sun ajatukset menee ohi niin kuin pilvet, että sä vaan niin kuin katot niitä tai niin kuin tippuu puusta silleen hitaasti lehti, että sä vaan katot, kun se tippuu maahan ja sitten tulee seuraava. Mutta niin tätä selitetään siis aikuisillekin monesti tälleen. Se ei ole mitenkään helppoa. Ja sitten lempeä ohjaus on tärkeää tietysti myös aikuisilla ja mindfulness, niin kun jostakin harjoituksia kuuntelee vaikka jostakin netistä, niin on just semmoisia, että voit laittaa silmät kiinni ja voit tehdä näin. Jos tuntuu epämukavalta, niin älä tee. Ja sitten on niin kuin tärkeää just niiden mindfulnessin tavoitteiden kannalta, että se pysyisi se tilanne semmoisena, koska sitten vaikka joku lapsi olisi hirveän levoton tai jotakin ja tekisi mieli silleen kovasti komentaa, niin se voi rikkoa vähän sitä, koska tässä olisi tärkeää, että ei tulisi sellainen olo sille lapselle, että se on tehnyt jotakin väärin, kun tässä nimenomaan pyritään semmoiseen, että ei haittaa, sinä teet parhaasi ja se riittää. Ja niin kuin semmoiseen asenteeseen, että ehkä siinä, niin kuin sillä tavalla voi ohjata, että jos joku lapsi rupeaa hässäämään jotakin muuta, niin silleen, sekin on niin kuin mindfulnessia, että on silleen, että huomasitko, että sulle kävi tällä tavalla. Ja sitten auttaa sitä lasta niin kuin palaamaan siihen harjoitukseen. Että ei niin kuin sille, että jotenkin just rupeisi komentamaan, vaan niin kuin pitää siinäkin sen mindfulnessin silleen mukana ja auttaa sitä lasta niin kuin itse huomaamaan se. Niin sitten mä laitoin tuohon, mistä noita voi löytää noita harjoituksia. Noi kolme on niin kuin semmosia, mitä mä käytin tai miten pohjalta mä otin siihen mun tutkimukseen ne harjoitukset, mutta noita on kyllä aivan älyttömästi enemmän. Että ihan googlettamalla varmasti löytyy, mutta noi Tassun toimintakortit ja toi Pikku Mulberry on semmoisia tosi uusia ja tosi hyviä, ja niissä on ihania kuvia, ja ne on niinku nimenomaan päiväkoti-ikäisille tosi suoraa, että sun ei tarvi niinku soveltaa, vaan niissä on tosi suoraa. Ja sitten Facebookissa jaetaan paljon, on tommoset ryhmät kuin Mindfulness lasten kanssa ja tunnetaitoja lapsille, missä on kyllä siis kaikkea muutakin, mutta siellä on myös niinku vinkkejä tohon mindfulnessiin. Saaks vaihtaa vai kirjoitatteko te vielä ylös? Kirjoitattavissa.
Semmoinen oli esimerkiksi kuparikettu YouTubesta, niin on ihan tehty lapsille, niin ollaan illalla aina menty nukkuneelle 20-25 minuuttia niin kuunneltu, ja kukaan ei ole vielä päässyt loppuun asti lapsista, mutta kun on nukahtanut ihan niin joka kerta, ihan seiskalukainen poikakin on niitä niin kuunnellut, että on se ihan niin kuin, aina kun meillä on vähän yli 2-vuotiaat, niin sen mielestä on jotenkin pelottavia, että mä en tiedä, kuvailiko se niin, kuin niin sillai jotenkin havainnollisesti.
Niin, tähän muuten tuli tuosta mieleen, että aikuisillakin ja myös lapsilla, niin monesti kun se aloitetaan se harjoittelu ja sitten kun se niin kuin onnistuu, niin huomaa esimerkiksi kehossa semmoisia tuntemuksia, vaikka ikäviä tai semmoisia, mitä ei ole ennen huomannut, niin saattaa eka reaktio olla just semmoinen, että se tuntuu inhottavalta ihan vaan niin kuin siitäkin syystä, että sä oot niin eri tavalla tietoinen vaikka mitä sun mahassa tapahtuu. Tai jostakin, että sun jalat vaikka tuntuu jotenkin raskaita. Jotenkin, niin se ihan aikuisillakin saattaa se ensireaktio joskus olla semmoinen, että tää ei niinku tunnu hyvältä. Ja joskus oikeasti saattaa myös olla niitä inhottavia tuntemuksia, mutta joskus se voi vaan liittyä siihen, että sä eri tavalla huomaat, mitä kaikkea sussa niinku tapahtuu. No sitten tähän mun tutkimukseen. Mä halusin semmoisia lapsia, joilla on sosioemotionaalisia pulmia. No muutenkin on sille lähellä sydäntä se aihe, mutta ne on aika pysyviä tutkitusti ne pulmat. Ja sitten on just tuo semmoinen syyllistävä ote ehkä, mikä monesti liittyy niihin. Ja sitten se, että ne on, koska ne on
pitkäaikaisia, niin ne on yhteydessä mielenterveyteen niin kuin vielä sille tosi pitkän ajan päästäkin. Ja voi aiheuttaa esimerkiksi masennusta ja ahdistusta, tai se on aika yleistä. Ja sitten ne masennus ja ahdistus taas on semmoisia, mitä hoidetaan monesti aikuisena, tai nykyään paljon hoidetaan niin kuin mindfulnessilla tai siihen pohjautuvilla niin kuin esimerkiksi terapiamuodoilla. Niin sitten niin siinä on semmoinen ympyrä, miten ne liittyy toisiinsa. Ja sitten myöskin tuo, että kun niitä keinoja on vähän tämmöisten lasten tukemiseen, niin sitten ehkä halusin niin kuin olla jotenkin etsimässä jotakin keinoa auttaa. Ja 22 lasta osallistui, ne oli 4-6-vuotiaita. Ja 6-vuotiaat varsinkin oli jo ihan älyttömän taitavia. Mutta niin sitten tuossa on tuommoinen lista, minkälaisia kaikkia sosioemotionaalisia pulmia niillä oli. Ne on niin kuin siis varhaiserityisopettajien niin kuin nimeämiä ne niiden pulmat. Et mä oon laittanut ne ihan silleen suoraan, niin kuin ne on sanonut. Ja joo, mä en nyt ehkä niitä tota listaa lue, mutta mä voin joitakin avata. Esim. Toi emotionaalinen sulkeutuneisuus tarkoittaa siis semmoista, että ei pysty tai halua näyttää tunteita ulospäin. Ja sitten, mikähän muu tuolla oli semmoinen vähän, niin sitten toi sosiaalisten taitojen käyttö negatiivisiin tarkoituksiin, niin oli siis semmoisia, että saattoi olla niin kuin silleen sosiaalisesti taitava lapsi, mutta sitten käytti niitä taitoja esimerkiksi toisten lasten tai aikuisten manipulointiin tai semmoisen tahalla toiselle pahan mielen aiheuttamiseen, niin kuin tietoisesti aiheutti toiselle pahaa mieltä. Joo, ja sitten mä laitoin tuonne tommosen ajatuksen, että onko nämä syitä vai seurauksia, koska monesti sosioemotionaalisia pulmia on muutenkin vaikea määritellä. Ja sitten monesti niitä kuvataan just sen käytöksen kautta, että millä tavalla joku lapsi käyttäytyy, mutta se ei välttämättä ole se, niin kuin vaikka tuo vaikeus sopeutua ryhmään ja sen toimintaan. Niin siellä taustalla saattaa olla vaikka joku tunneperäinen syy tai sille, että sitä rajaa on vaikea tai jopa mahdoton joskus vetää, että mikä on se tunteisiin tai sosiaalisiin taitoihin liittyvä pohjimmainen syy ja mikä on sitten niin kuin se joku käytös tai joku muu, mitä siitä niin kuin seuraa. Se on tosi vaikeaa. No miten me sitten harjoiteltiin niiden lasten kanssa tätä, niin eka niin kuin aikuisillakin, no mulla oli siis 5 viikkoa ja aina 2 harjoituskertaa per viikko. Eka oli toi tietoinen hengittäminen ja ihan siis sitä hyvin samalla tavalla kuin aikuisillakin, mutta mä vaan niin kuin lyhyempi. Et ne kesti, ei varmaan mikään harjoitus kestänyt niin kuin yli 10 minuuttia ja ne jakso sen kyllä niin kuin, että ei montaakaan kertaa ollut sellaista ongelmaa, että ei olisi niin kuin jaksanut, kun ne niin nopeasti jotenkin sisäisti senkin, että tähän niin kuin kuuluu nyt tämä, että ollaan tälleen rauhassa ja hiljaa. Ja ne vähän niin kuin tuli jo sinne melkein hiipien sinne niin kuin mindfulness-kerhoon. Ja sitten oli toi kehotietoisuus, tosi samantyylinen, mitä tehtiin tuossa alussa. Sitten mielikuvaharjoitukset tehtiin semmoiset, että toi perhonen oli semmoinen, että kuviteltiin niin kuin mielessä, että ensin, että millainen olisi susta kaunis perhonen, minkä värinen, miltä se näyttäisi, olisiko se iso vai pieni ja näin. Ja sitten käytiin vähän niin kuin kehoa läpi myös sen avulla, että se lentäisi sun varpaalle ja miltä se tuntuisi, se kutittaisiko se ja sitten polvelle ja sitten navan päälle ja sillä tavalla. Ja sitten viimeisenä se lensi sydämen päälle ja sitten se niin kuin päästettiin vapaaksi lentoon. Ja sitten toi puu oli semmoinen, mikä tehtiin seisaltaan ja kuviteltiin, niin kuin, että ollaan itse puu ja sitten kaikkea niin kuin siihen liittyy, että miltä siitä vaikka tuntuu siitä puusta, kun paistaa aurinko ja on lämmintä ja ihanaa tai juokseeko siellä joku orava ja entä sitten kun on kylmää ja sataa ja inhottavaa ja tuulee ja se ehkä vähän heiluukin se puu ja kuviteltiin niin kuin sen puun tuntemuksia. Sitten aistihavainnointi oli semmoinen hyvin perinteinen, mitä aikuistakin kanssa, että niin kuin kaikilla aisteilla havainnoidaan sitä tilannetta, missä sä oot. Että miltä susta tuntuu vaikka se patja sun alla ja haistatko sä jotain, mitä sä kuulet. Yleensä mä huomasin, että on hyvä aloittaa toi aistiharjoittelu kuulolla, koska sitten ne jotenkin hiljenee, pitää niin kuin tosi tarkasti kuunnella ja sitten ne niin kuin tykkää siitä, että kun jostakin kaukaa kuuluu joku auton hiljainen humahdus tai joku ja se jotenkin rauhoitti sen tilanteen tosi hyvin, kun ottaa ekana sen kuulon. Ja sitten me otettiin vipana aina näköaisti ja sitten myöskin mä otin siihen semmoisen, että etsi katseella joku juttu, mitä et ole niin kuin ennen huomannut. Ja siinä monesti tuli just se aha-elämys, että niin, että mä oon ollut täällä niinku 100 kertaa leikkimässä, mutta mä en ole huomannut, että tuolla katossa on tollanen juttu. Ja sitten vipalla viikolla oli noi tunneharjoitukset, mitkä oli kyllä tosi vaikeita lapsille. Ja ne itsekin kyllä sanoi niissä, kun mä sitten haastattelin lapsia niistä harjoituksista, että oli vaikeita. Ja siinä eka yritettiin silleen tunnustella omaa oloa, että mikä olo mulla on just nyt. Ja silleen ihan siis keskustelemalla se olisi ollut ihan liian vaikeaa, niin kuin, että lapsen olisi pitänyt jotenkin omassa päässä vaan miettiä. Ihan siis puhuttiin ääneen, että mikä olo ja jos oli vaikka väsy. No mistä sä tiedät sen, haukotuttaako sua, onko sun, huvittaako sua leikkiä yhtä paljon kuin ennen. Ja niin kuin sitten sitä, kun oli mietitty sitä tunnetilaa, niin sitten mietittiin sitä, että mistä sä tiedät sen. Ja sitten siihen kuului tuommoinen tunneolento, että sitten, mikä oli myös semmoista mielikuvaharjoittelua, että jos se olisi se sun tunne, mikä sulla on joku olento, niin miltä se näyttäisi ja minkä värinen se olisi. Ja me tehdään se lopuksi, jos ehditään. Ja sitten aina aluksi rauhoitettiin tuolla hengittämisellä, mitä oltiin harjoiteltu ekoilla viikoilla. Ja nämä lapset tuli kyllä tosi hyviksi siinä. Ja sitten lopuksi aina harjoiteltiin tuota itsemyötätuntoa, ja joka nousi tosi tärkeäksi teemaksi myöskin tässä mun tutkimuksessa. Ja mä selitin sitä lapsille silleen, että harjoitellaan olemaan kiltti itselle. Ja siihen kuului siis silleen, että halattiin itseä lopuksi ja sanottiin, että minä olen hyvä, minä tein parhaani ja se riittää, kiitos minulle. Ja sitten noilla viimeisillä viikoilla myöskin vielä sit lisättiin siihen semmoinen, että sano jotain hyvää itsestä, että missä sinä olet hyvä tai mikä on sussa hyvää. Joo.
Saa.
Tosi pienet. Siis enimmillään oli 6 lasta, vähimmillään 2. Joo. Joo. Ja se 6 oli kyllä jo vähän silleen rajoilla, että olisiko voinut olla pienempikin, mutta siis toki näitä voi myös tehdä ihan siis isossakin lapsiryhmässä, mutta sitten se tilanteen rauhoittaminen ainakin aluksi voi ehkä olla vaikeampaa. Että ehkä ainakin silleen, kun ekoja kertoja pitää mindfulnessia lapsille, niin varmaan kanssa ottaa mahdollisimman vähän lapsia kerralla, että se onnistuisi mahdollisimman hyvin. No sitten tässä on esimerkki mun aineistosta. Toi aurinkokerho tarkoittaa siis sitä mindfulness-kerhoa, kun ne sai keksiä niille nimet. Oli aurinkokerho, perhoskerho, rauhallinen kerho ja tähtikerho. Niin nyt mä ajattelin, että mä en vaan yksin puhu täällä, niin voitte lukea ton ja sitten jutella eka silleen siellä vaikka keskenänne, että mitä ajatuksia. Nämä nimet on tietysti siis muutettu.
Mä muistutin,
että se niinku laittaa päälle.
Joo, muistin.
No joo. Haluatteko sanoa jotakin sille kaikille? Jos ei, niin haluatko joku sanoa jotain, silleen, jotain ajatuksia kaikkien kuulle? Jos ei, niin sitten mä kerron, mitä mä oon ajatellut. No, lapset siis osas kertoo tosi hienosti tästä ja tosi monenlaisista havainnoista ja tuntemuksista. Ja niin, siis mikä siis... Mun tulkinnan mukaan oli sitä, että ne oli onnistunut tässä mindfulnessissa ja siinä tietoisessa läsnäolossa. Ja sitten se, että ne kertoi myös semmoisista oloista, mitkä ei ollut kivoja. Niin se oli semmoinen, tai mä tulkitsin sen niin, että se on myös sitä hyväksyntätä, että ne oli niinku sisäistänyt senkin, että ei ole niinku tarkoitus muuttaa mitään siinä olossa. Ja sitten toi... mihin toi esimerkki vähän liittyi, niin toi, myöskin toi mielen havainnointi oli myöskin pari lasta sanoi niin kuin sitä, että mielessä oli kiva olo ja sitten kun mä kysyin, että millainen, niin rauhallinen. Ja sitten tuossa edellisessä esimerkissä, kun se puhui niin kuin se lapsi sen aivoista ja siitä jotenkin, että mitä sen aivoissa tapahtuu, niin se oli just vähän niin kuin semmoista, mihin mindfulnessissa pyritään semmoista, että sä jotenkin katsot itseäsi silleen vähän niin kuin ulkopuolelta, että hei, että mun aivoissa niin kuin tapahtui tällä tavalla. Ja semmoista, niin, mikä ei siis todellakaan ole helppoa, eikä aikuisillekaan ole helppoa, niin sillä tavalla ja lapset oli kyllä, olin todella ällikällä lyöty siitä, miten taitavia ne oli ja miten niin kuin taitavasti ne osasi myöskin kertoa siitä mindfulnessista. No, sitten lisää esimerkkejä. Voitte taas lukea ja taas vaikka silleen eka vähän sen jutella keskenään, että mitä ajatuksia. Haluatteko sanoa jotain kaikille? Heidi sanoi jotain. Haluatteko sanoa jotakin ääneen?
Kasvatuskonteksti vielä enemmän ehkä koulu on niin tiukka, että siellä ei tavallaan kaikki siihen niin hyvin sovi siihen, mitä siellä edellytetään. Ja sitten mietittiin yhdessä sitä, että mikä on se kasvattaja. Et palautteen annan ikään kuin merkitys siinä.
Niin noillahan lapsilla, joilla on sosioemotionaalisia pulmia, niin on silleen todettu tutkimuksessa, että on niinku itsetunto koetuksella ja sitten just ainakin nyt se, mitä ekana tulee mieleen, just se, mistä sanoin alussa, että lapsia, joilla on tämmöisiä pulmia, niin helposti syytetään siitä, niin sitten voi miettiä, että mitä se tekee itsetunnolle, jos koko ajan sinä teet väärin ja sinussa on joku vika. Sano vaan. Niinpä. Joo. No tässä on noita esimerkkejä pari myös lisää, mutta toi vihreä siis liittyy noihin negatiivisempiin juttuihin vielä, mutta joo, noita lapsia oli tosi paljon, jotka sanoo ton tyylisiä asioita, että olen tyhmä tai olen surkea. Ja ne oli myös niinku samat lapset, jotka sanoo, että se oli vaikeaa, se itselle kilttinä oleminen. Ja sitten kun kysyin sitä, että miksi, niin sitten sieltä tuli niitä, koska olen tyhmä ja muuta. Ja kun siinä harjoituksessa on kuullut sanoa, että minä olen hyvä, niin sitten se näytti siis siltä, että koska he eivät ajattele niin, että minä olen hyvä, niin siksi se oli sitten vaikea, koska ne ajatteli jotakin muuta. Ne ajatteli, että olen surkea tai olen huono tai paha tai jotakin muuta semmoista. Ja jotenkin toi paha sana oli vielä, yksi lapsi vaan siis oli, joka sanoi paha. Se taisi olla se sana surkea niin kuin yleisimmin käytetty, mutta se oli jotenkin, mikä itsellä oli ihan semmoinen jotenkin värisyttävä. Että niin tuntui niin kuin voimakkaalta sanalta, että ajattelee, että on paha. Ja niin vaikutti siis siltä, että niillä lapsilla on semmoinen negatiivinen käsitys itsestä ja ehkä huono itsetunto. Mutta sitten toisaalta oli paljon myös noita positiivisia tuntemuksia ja semmoisia, että tuntui ihanalta ja oli kiva halata itseään ja se on, että on ihanaa ja kivaa ja tykkään itsestäni ja että olin paras ja tykkään. Että niin, niitä oli kyllä myös sitten paljon. Sitten vielä yksi esimerkki. Voitte taaskin lukea sen ja sitten voitte lukea ja sitten voidaan vaikka silleen suoraan, jos haluatte kommentoida jotenkin. haluatteko kommentoida? Tai mitä ajatuksia tuli? Sano vaan. Niin en tiedä, en ole siis tavannut näitä lapsia tämän jälkeen, mutta ainakin semmoinen toivon kipinä jäi sinne päiväkoteihin, että ne tekisi tätä mindfulnessia, koska ne työntekijät oli kyllä tosi innoissaan tästä ja sitten mä niin kuin lähetin niille ne harjoitukset, mitä me oltiin tehty ja sitten myöskin niitä, näytin niitä kirjoja ja niitä, mistä mä olin ottanut niitä, että niinkin ne semmoinen toivo jäi elämään, että ne niin kuin jatkaisi tätä niiden lasten kanssa. Niin, kyllä, juuri. Niin mäkin olin ajatellut. Ja sitten paljon ne lapset kertoo näitä silleen myös niin kuin toisten lasten kautta, että no se tekee tälleen, niin sitten kun se tekisi, olisi täällä jossain aurinkokerhossa, niin sitten jotakin. Niin kuin, että just tämä lapsi oli ehkä muistaakseni ainut, joka osasi silleen tosi suoraan itsestään kertoa, että sitten paljon ne sanoi niin kuin semmoisia tosi hyviä juttuja just silleen toisten lasten kautta. Mut joo, niin nytte sitten sitä, että miten tämä mindfulness voisi ehkä auttaa niiden sosioemotionaalisten taitojen kehityksessä. Ja toi, niin kuin tuossa edellisessäkin esimerkissä, niin ne lapset kertoi paljon semmoisia juttuja, että ne niinku ajatteli, että sillä kun tulee paremmaksi siinä, harjoittelee niitä asioita, mitä me oltiin harjoiteltu, niin voisi niinku paremmin hallita ja ohjata sitä omaa toimintaa. Eli siis liittyy sille aika suoraan itsesäätelyyn. Ja sitten niinku just tuo, mitä sanoitkin, niin mikä tuossa edellisessä esimerkissä oli tosi selkeää, niin se, että se lapsi oli sille tiedostanut uudella tavalla sen oman toimintansa ja reagoinut, kun se oli tiedostanut sen, niin sitten se oli voinut reagoida jollakin uudella tavalla. Ja tämä liittyy niinku siihen niihin defuusiotaitoihin, jos vielä muistatte, kun selitin, että mitä ne tarkoittaa, että sä pystyt niinku havainnoida sun mieltä ja mitä sussa itsessä niinku ylipäätään tapahtuu ennen kuin sä jo toimit sen jonkun impulssin mukaan, mikä sun niinku aivoissa tapahtuu. Eli ne defuusiotaitotkin niinku aika suoraan on viiva vedettävissä sille itsesäätelyyn. Niin sitten kun sä harjoittelet mindfulnessia ja sä kehityt defuusiotaidoissa, niin ne voi auttaa sua kehittymään itsesäätelyssä, joka taas voi auttaa sitten niiden negatiivisten seurausten vähenemiseen. Niin kuin tuossa esimerkissäkin se sanoi se Eena, että se ei enää tee niin. Eli se, mikä on niin kuin se mindfulnessin goal, niin se, että ne negatiiviset seuraukset, mitä ne ikinä onkin, että ne niin kuin pääsis vähenemään. Ja joo, ymmärsittekö? No sitten toinen juttu, missä ajattelin, että lasten kertomusten pohjalta, että missä se voisi auttaa, niin olisi toi parempi itsetunto. Ja niin, tuossa muuten yksi esimerkki myöskin vielä. Mutta niin nuo lapset kertoi siis, no ensinnäkin niistä positiivisista tuntemuksista siihen liittyen. Sitten monet sanoivat, että se olisi niinku hyvä juttu harjoitella kaikille lapsille. Sitten ne oli huomannut, että ne on itse tullut siinä paremmaksi, niin kuin tässä esimerkissä, mikä on tuossa sivussa. Ja ne oli niinku myöskin tehnyt sen huomioon, että tätä pitää niinku harjoitella, että tässä voisi kehittyä. Ja mikä tuossa just esimerkissä, minkä valitsin tuohon, oli vielä niinku super merkittävää, oli se, että nämä molemmat lapset oli sellaisia, joille se niiden varhaiserityisopettaja oli laittanut niinku tuen tarpeeksi sen, että niillä on huono itsetunto. Niin sitten oli jotenkin tosi siistiä, että juuri ne sano noin. Haluatteko muuten kysyä jotakin noista? Tai kommentoida? Joo. Niin kuin tarkoitatko just niin kuin siihen harjoitukseen vai ylipäätään tähän mindfulnessiin? No, oikeastaan yksi lapsi vaan oli semmoinen koko kaikista niistä yli 20, joka oli vähän semmoinen, että se tuli sinne vähän silleen nee. Mutta sekin aina silti niin kuin teki, ettei ainakaan ollut mitään sellaista niin kuin selkeätä jotenkin, että kestää lapsesta olisi niin kuin mitenkään paistanut se, että niitä ei kiinnosta tulla sinne tai että ne ei haluaisi tehdä sitä tai että päinvastoin oli sitten niin kuin sellaisia lapsia, jotka ei osallistunut siihen tutkimukseen, niin oli siellä niin kuin kateellisena korva ovessa kiinni, että miksi me ei päästä tänne, kun ne aina puhuu siitä tähtikerhosta. Mutta joo, ei ainakaan mitään sellaista selkeää, mihin olisin jotenkin kiinnittänyt huomiota. Joo.
Oliko sellaisia lapsia, joista sä ajattelet, että ne ei hyöty tästä harjoittelusta? Ja jos oli, niin miksi sä ajattelet, että ihmistä mahtaa johtaa?
Joo, ehkä ne kaikista pienimmät, kun pienimmät oli 4. Jotkut niistäkin teki kyllä ihan älyttömän hyvin ja osasi niinku niissä haastatteluissakin sanoa juttuja. Mutta ehkä monet niinku niistä 4-vuotiaista oli vaan niin pieniä, että nämä oli liian vaikeita niille. Ehkä, että ne ei pystynyt, ne kyllä teki niin kuin hienosti mukana, mutta et ne ei ehkä niin kuin niissä haastatteluissa sitten osannut samalla tavalla kertoa. Ja ei ollut ehkä tehnyt sellaisia samanlaisia havaintoja itsestään, kun oli jo sitten ne 5- ja 6-vuotiaat. Et se oli ehkä semmoinen. Mutta 4-vuotiaatkin kyllä varmasti voi jo niin kuin tätä oppia, mutta ehkä sitten niille olisi pitänyt olla vielä lyhyempiä ja ehkä, niin kuin, ehkä enemmän vaan just niitä, sitten, niitä semmoisia konkreettisia, just niitä kehoon liittyviä semmoisia, että ihan liian vaikeita ehkä oli vielä semmoiset ajatus- ja mieleen liittyvät jutut. Oli 2-kielisiä lapsia, mutta siis siinä kun niitä lapsia valittiin, niin puhuttiin just niiden eltojen tai siis mikä se uusi lyhenne on, veojen kanssa siitä, että otetaan semmoisia lapsia, että on semmoinen, että osaa niinku tarpeeksi hyvin suomea varmasti. Ja sitten siinä oli myöskin ihan se, että kun ne pitää saada ne tutkimusluvat, niin sitten saattoi olla silleen, että vanhemmat ei ymmärtänyt niin kuin sitä, mistä oli kysymys. Mutta joo, ei ollut, niin, mutta se oli siis tietoinen päätös, että ei ollut sellaisia, joilla olisi niin kuin heikko suomen kieli. Ainakin siinä se kirja, se pikkumulperi, mikä oli tuossa niissä muutamassa kirjassa, mitkä oli tuossa yhdellä dialla sanottu, niin siinä ainakin on kuvia. Ja kun siinä on aina silleen, että siinä on niin kuin satu ensi ja sitten on se harjoitus, niin siinä on niin kuin kuvia niistä saduista, mutta on kuvia myös niistä harjoituksista jonkun verran. Mutta en kyllä sille kauheasti tiedä, mutta tietysti sitä kieltä nyt voi ainakin yrittää sille yksinkertaistaa ja voi tyyli itse tehdä jotakin kuvia ainakin.
Niin. Olettaisin jopa, että paljon enemmän löytyy materiaalia sekä kuvia, että mä oon alun perin löytänyt niin kuin ulkomailla ollessa, niin mä oon mindfulness lajiin ja mulle on suositellut jenkki työkaveri tai harjoittelun työkaveri silloin. Niin kuin tavallaan puolitoista vuotta sitten.
Joo.
Että olet löytänyt niin englanninkielisten materiaalien kautta aika paljon sille aikuisille ja ehkä omaan tilanteeseen sopii vaan aika paljon eri appeja, että kokeilin niitä ja jotenkin ehkä jaan tosi paljon niin tavallaan tälleen aikuisenäkin näitä kommentteja, mitä tuolla on lapset sanonut, että et jotenkin ehkä huomaakin välillä, miten pihalla sitä on itse niin omasta elämästä ja muista, kun on vaan niin, niin kuin jotenkin menee semmoisessa suoritusputkessa eteenpäin. Varmaan työntekijöidenkin hyvinvointia
niin.
Voisi parantaa.
Niin, joo, ja olen itsekin puhunut työkavereiden kanssa, että kannattaa, niin kuin, jos sä oot se, joka vetää sitä, niin kannattaa laittaa ne työkaverit sinne lasten kanssa riviin makaamaan ja niin kuin tekee sitä. Että siinä niin kuin lopulta, varsinkin jos on jo eskareita, niin ei ole kauhean niin kuin suurta eroa, että onko se aikuiselle vai lapsille suunnattu harjoitus. Voi toki olla, mutta monesti ne on kyllä tosi samantyylisiä ja aikuiset ja lapset hyötyy niistä ihan yhtä paljon. Joo.
Vielä yksi kysymys semmoinen, että jos nyt kasvattajana haluaisi lähteä tätä kokeilemaan, niin ajatteletko, että tätä uskaltaisi tehdä ihan kylmiltään vai onko hyvä käydä itse jossain harjoittelemassa tai lukea kirjallisuutta? Miten tätä uskaltaa lähteä kokeilemaan?
No mä menin niin kuin lasten kanssa silleen aika kylmiltään, mutta mulla oli se tausta, että mä olin harjoitellut sitä itse. Silleen systemaattisesti semmoisessa, niin kuin siis en niin kuin edes itse mitenkään yksin kotona, vaan siis osallistuin semmoiseen kognitiiviseen mindfulness-terapiaan, jolloin se tulee, niin kuin, että joku muu niin kuin pitää sulle niitä harjoituksia. Mutta joo, mä sanoisin, että kyllä niin kuin, ei siihen mitään kovin isoa perehtymistä ainakaan tarvii. Ehkä on hyvä tietää niin kuin se jotenkin perusperiaate, että mistä tässä mindfulnessissa on kysymys. Jotenkin just, että sen niin kuin, niiden tavoitteidenkin takia, että just kun pyritään siihen, että kellekään ei ainakaan jäisi semmoinen olo, että on tehnyt jotakin väärin, tai just se lempeä ohjaus ja kaikki semmoinen, niin ehkä ne tavoitteet on hyvä tietää. Mutta sitten ne, just noi kirjatkin, mitkä tuossa oli, niin niissä on niin hyviä niitä harjoituksia ja niin hyvät ohjeet, että niillä on kyllä aika helppo lähteä aika suoraan tekemään. Niin. Ja sitten siinä, just siinä pikkumulperikirjassa, niin siinä on siis, niissä alkupään saduissa on äänitteet myöskin. Että ei tarvii niin kuin ihan ekana edes, jos haluaa vaikka seurata sitä kirjaa silleen alusta loppuun, niin ei tarvii ekana itse pitää, vaan voi laittaa ne nauhalta ja sitten ruveta niin kuin pikkuhiljaa pitää niitä itse.
Sitten on semmoinen organisaatio kuin Seisto, se järjestää nimenomaan lapsille mindfulness-kursseja.
Joo. Haluatteko vielä sanoa jotain? No sitten oli vähän tämmöistä pohdintaa tästä kaikesta, mistä olen kertonut. Niin, no, tämä on tämä koko juttu ehkä sillä myös hyvinvointikysymys ja varsinkin just se, kun siellä oli niin paljon niitä lapsia, joilla oli niin tosi negatiivinen se minäkuva. Ja niin, koska on silleen tutkittua tietoa, että se, että kokee itsensä arvostetuksi ja on myönteinen kuva itsestä, niin se on niin kuin tärkeä osa sun kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja sitten se, että olisi ehkä tärkeämpää kuin se, että jotenkin loputtomiin määritellään niitä ongelmia ja mikä se diagnoosi on ja onkohan nyt ADHD vai eikö ole, niin tärkeämpää olisi pyrkiä löytämään semmoisia keinoja, millä sä voisit vaikuttaa myönteisesti sen lapsen kasvuun. Miten sahan se sitten onkin, mutta mindfulness voi olla ehkä yksi. Ja sitten just se, kun niitä konkreettisia keinoja tuntuu olevan niin vähän, että itsekin olen huomannut, kun olen tätä tutkimusta varten lukenut lähdemateriaalia, niin aika paljon se puhe on semmoista, että joo, että kun lapsella on näitä sosioemotionaalisia pulmia, niin kasvatuksen pitää keskittyä johonkin positiiviseen minäkuvan rakentamiseen ja positiiviseen sitä ja tätä, ja ei saa olla tällaista negatiivista sitä ja tätä, mutta ei ehkä niin kuin kauheasti löydy semmoista, että no mitä minun kasvattaneen sitten pitäisi tehdä, mitä mun pitäisi sanoa, mitä mun pitäisi leikkiä sen kanssa, mitä niin kuin semmoisia jotenkin oikeasti keinoja. Ei ehkä niin kuin kauhean helposti löydy. Toki jotain on semmoisia, mitkä on tullut jostain tutkimuksista, niin kuin papilio se ja jotakin tämmöisiä, että ei se nyt niin kuin, toki jotakin on, mutta kuitenkin aika vähän. Ja varsinkin, jos mennään koulun puolelle, niin vielä vähemmän. Ja siellä vaan on käytöshäiriöitä ja lapsessa on vika. Ja, että niin kuin, niin niitä tukikeinoja olisi tosi tärkeää löytää. Ja sitten ehkä tuo huomio vielä tuosta mindfulnessista ja sosioemotionaalisuudesta, että niissä, niin kuin, tai mikä ehkä tukee sitä ajatusta siitä, että tällä voitaisiin auttaa niitä lapsia, niin niissä molemmissa, kun lukee jostakin teoriasta, että mitä niissä tavoitellaan, niin niissä on aika samantapaisia tavoitteita löydettävissä. Että mitä tavoitellaan, kun opetellaan sosioemotionaalisia taitoja, mitä tavoitellaan, kun opetellaan mindfulnessia. Esimerkiksi, mitä tuossa on mainittu, niin positiivista suhtautumista itseen ja empatiaa, tunteiden ymmärrystä ja sosiaalisia taitoja. Niin sillä tavalla ne voisi niinku tukea toisiaan. No sitten vielä just tuohon itsemyötätuntoon liittyen, niin et ehkä koska tässä se tietoisuus on niinku tärkeää, niin voisi auttaa ehkä lapsia tulemaan tietoiseksi, niinku, että itse jotenkin tajuamaan sen, että hei, et mulla on tällainen ajatus itsestä ja sitten sitä lasta voisi alkaa niin kuin auttaa muuttamaan sitä. Ja sitten se myöskin, että tuosta itselle kilttinä olemisesta keksisi niin kuin erilaisia versioita ja ehkä erilaisiin tilanteisiin, tai se voisi niin kuin kuulua silleen säännöllisenä periaatteessa minkä tahansa toiminnan loppuun vaikka. Ja sitten se, että yksi lapsi esimerkiksi sanoi, että se on surkea ja siitä oli ollut vaikeaa se, mutta sitten se sanoi, että siitä oli ollut kivaa, kun se oli sanonut, että se on söpö. Niin sitten niin sekin ehkä semmoinen, että löytää jotain semmoisia sanoja, joilla just se lapsi voisi niin kuin lähteä rakentamaan sitä positiivista minäkuvaa ja sitä itsemyötätuntoa, että jos on vaikea sanoa, että minä olen hyvä, niin voi sanoa, että minä olen jotakin muuta, mikä sana just siitä lapsesta tuntuu helpolta sanoa ja sitten lähtee siitä niin, että ehkä sitten joskus pääsemme siihen, että onkin jo helppoa sanoa, että minä olen hyvä. Ja sitten niin, mietin sitä, että aika monesti koko ajan arjessa opetellaan, että pitää olla kiltti toisille, pitää hyväksyä muut, sä et saa kiusata ketään toista. Mutta muistetaanko me niin kuin sanoa, että et sä saa kiusata itseäskään. Ei sun tarvi itselleskään sanoa rumasti. Tai sä voit pyytää myös itseltäsi anteeksi, jos sä teet niin. Ja et sä voit olla niin kuin empaattinen myös itselle. Onko sellaista edes niin kuin jotenkin olemassa? Tai mä mietin eka, että muistetaanko me opettaa sellaista. Mutta sitten mä mietin, että onko sellaista niin kuin ylipäätään jotenkin olemassa niin kuin sellaista, että tällaista itsemyötätuntoa jotenkin aktiivisesti arjessa niin kuin opeteltaisiin. Joo. Mulla on vielä toi toinen mindfulness-harjoitus, mikä me ehdittäisiin tehdä, mutta se kestää ehkä 5-10 minuuttia, niin mä mietin, että haluatteko te tehdä sen vai sitten kysellä ja keskustella. Onko teillä niin kuin mielessä jotakin? Pitäisikö tehdä demokraattinen äänestys, kuka kannattaa, että tehdään mindfulness-harjoitus? Melkein kaikki, okei. Okay. Ottakaa taas semmoinen asento, missä niinku on mahdollisimman helppo olla. Tämä on nyt se tunneolentoharjoitus, mitä tehtiin lasten kanssa sillä Vipalla viikolla, mutta sillä erotuksella, että te saatte nyt miettiä vaan teidän mielessä, kun lasten kanssa siis ihan silleen puhuttiin ääneen näitä juttuja, mutta te saatte nyt vain miettiä mielessänne näitä. Voi taas laittaa silmät kiinni. Sitten voi taas rauhoittua tähän harjoitukseen silleen, että ottaa muutaman semmoisen syvän hengityksen nenästä sisään ja suusta ulos. Sitten voit alkaa kuulostella, että mikä tunnetila sussa just nyt on päällimmäisenä. Vaikka väsymys tai kiukku tai ilo tai stressi tai mitä tahansa. Sitten voit miettiä, että mistä tiedät, että sulla on se tunnetila. Onko sulla jotain siihen liittyviä ajatuksia? Tai onko sulla sun kehossa joku semmoinen tunne, mikä kertoo sulle siitä? Sitten kun sulla on se sun tunnetila mielessä, niin voit miettiä, että jos olisi joku olento, niin millainen se olisi? Minkä värinen? Minkä kokoinen? Olisiko sillä silmiä tai raajoja? Miten se liikkuisi? Jos huomaat, että ajatukset karkaa, ei haittaa. Voit vaan huomata sen ja sitten palauttaa mielen takaisin tähän harjoitukseen. Sitten voit vielä miettiä, että miltä susta tuntuu, kun se tunneolento tulee sun luo. Tuntuuko se vaikka siltä, että se istuu sun päälle ja litistää sut, tai siltä, että se halaa sua, tai jotain muuta. Sitten kun olet valmis, niin voit päästä sun tunneolennon menemään ja avata silmät. Ja tässä olisi niin kuin ihan loputtomat mahdollisuudet jatkaa tätä jollain taiteen keinoilla, tätä tunneolennon käsittelemistä. Joo, tuolla oli vielä tuommoinen lainaus loppuun ja on vielä 5 minuuttia, eikö olekin? Joo, jos haluatte vielä kysyä tai kommentoida jotakin, niin on vielä 5 minuuttia. Jos ei ole, niin sitten kiitos.
Kiitos.
Menikö se pois?
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos kovasti.
Kiitos kaikille ja tekniikkakin loppuun. Huomenna jatketaan. Sä alussa olet sanoa, että hyvää naisten päivää. Päivässä on vielä illalla. Huomiseen.